சபாகர்.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Azərbaycan korrupsiyada 176 ölkə arasında 139-cu yerdədir. Quba hadisələrinə görə məhkəməyə çıxarılanlara azı 5 il həbs cəzası istənilir. Onlar isə günahsız olduğunu deyirlər. Azərbaycanda övladlığa verməyə 10 min uşaq var. Bunlardan neçəsi götürülür? Kontekstdə günün sualı. Siz prezident olsaydınız, rüşvəti, korrupsiyanı necə azaldardınız və ya ləğv edərdiniz? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Aşqabadda MDB ölkələri liderlərinin samiti sona yetib. Görüşdə liderlər terrorçuluğa qarşı birgə təlimlər keçmək, qanunsuz narkotik alveri, terrorçuluq, separatçılıq və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq eləmək razılığına gəliblər. Aşqabad samitində Azərbaycanın başnazir Artur Rəsizadə təmsil edib, gələn il yanvarın 1-dən MDB-yə sədrlik Türkmənistandan Belarusa keçəcək. Bugün Quba rayon məhkəməsində 1 mart hadisələrində ittiham olunanların növbəti məhkəməsi keçirilib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Dekabrın 5-də Quba rayon məhkəməsində 1 mart Quba hadisələri ilə əlaqədar təqsirləndirilənlərdən 8 nəfərin məhkəməsi keçirilib. Dövlət ittihamçısı Roza Şıxəliyeva təqsirləndirilənlərdən 2 nəfərin 6, qalan 6 nəfərin 5 il azadlıqdan məhrum edilməsini, zamində olan 5 nəfərin həbsini istəyib. Məhkəmədə iştirak edən Quba rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi hakimdən humanist qərar çıxarmasını, təqsirləndirilənlərin gənc yaşda olmasının nəzərə alınmasını istəyib. Növbəti proses dekabrın 11-nə təyin olunub. Quba hadisələrinə görə təqsirləndirilən şəxslər əmlakı qəsdən məhv etmə, ictimai qaydanı pozma, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə maddələri ilə ittiham olunurlar. Quba hadisələri ilə əlaqədar 30 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub, onların 12-si həbs edilib, 18 nəfər barəsində başqa yerə getməməklə bağlı iltizam alınıb. Zərər çəkənlər əsasən polislərdir. Bu il martın 1-də Qubada icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbibovun istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib.
İlqar Rəsul bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Keçmiş ABŞ prezidenti Bill Clintona Nizami Gəncəvi mükafatı veriləcək. Bu barədə Gəncə Regional İlmi Mərkəzinin müdür müavini Samir Pişnamazzadə məlumat verib. Mükafat Nizami Gəncəvinin əl yazmalarından ibarət Vaşinqtonda keçirilən sərgi çərçivəsində təqdim olunacaq. Misir prezidenti Məhəmməd Morsi bugün Qahirədəki iqamətgahına dönüb. Morsi dünən prezident sarayı ətrafında keçirilən kütləvi nümayişə görə iqamətgahı tərk eləmişdi, amma hələ də prezident sarayının ətrafında onlarla aksiyası var. Nümayişçilər Morsinin istefasını tələb edirlər. Buna səbəb bu günlərdə onun səlahiyyətlərini genişləndirməsi və yeni konstitusiya layihəsinin qəbuludur. Müxalifət prezident və onun təmsil olunduğu müsəlman qardaşları hərəkatını özlərinə müvafiq konstitusiya hazırlamaqda ittiham edir. Yeni konstitusiya layihəsi dekabrın 15-də referenduma çıxarılacaq. Dünyada məmurlar arasında korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olaraq qalır. Bu barədə qeyri-hökumət təşkilatı olan Transparency International təşkilatının illik hesabatında bildirilir. Hesabata görə 176 ölkənin 3-də 2-sində sakinlər dövləti olduqca korrupsiyalaşmış məmur aparatı hesab edilir. Ən pis vəziyyətin Əfqanistanda olduğu bildirilir. Həmçinin Gürcüstanı çıxmaq şərti ilə Rusiya və keçmiş SSR ölkələrində korrupsiyaya qarşı lazımınca tədbirlər görülmədiyi bildirilir. Təşkilatın regional koordinatoru Svetlana Savitskaya.
In previous years, Georgia was leading among other former Soviet Union countries.
Ötən illərdə Gürcüstan digər keçmiş Sovet respublikaları arasında liderlik edir və bu Saakashvili hakimiyyətinin hesabına belə olub. O hakimiyyətə gələndə həqiqətən də korrupsiya qarşı hər tərəfli və sağlam islahatlar keçirdi, xüsusilə də polis və təhsil sahələrində. Və əlbəttə bu korrupsiyanın bir qədər azalmasının səbəbi oldu. Amma gördüyünüz kimi hazırda Gürcüstan hakimiyyətində elitar korrupsiya faktiki qalmaqdadır.
The fact that the elite corruption was still remaining in the government of Georgia.
Svetlana Savitskaya. Və sonda Serbiyanın NATO-nun baş qərargahındakı nümayəndəsi Branislav Milinkovic Brüsseldə özünü öldürüb. O, Brüssel havalimanındakı avtomobil dayanacağından özünü atıb. Serbiyanın başnaziri Ivica Dačić faktı təsdiqləyib, bunu faciə adlandırıb. Hələlik qəsdin səbəbi bəlli deyil. Serbiya mətbuatının yazdığına görə o özünü binadan Serbiya Xaricilər Nazirliyinin yüksək səlahiyyətli nümayəndəsi həmin yerdən keçərkən atıb. Serbiya NATO-nun üzvü olmasa da onun alyansın Brüsseldəki baş qərargahında nümayəndəliyi var. Hazırda Brüsseldə NATO ölkələri xaricilər nazirlərinin görüşü keçirilir. Milinkovic bu vəzifəyə 2009-cu ildə təyin edilmişdi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Korrupsiyanın vəziyyəti haqqında hesabatdan başlayırıq. Transparency International korrupsiyanın vəziyyəti haqqında növbəti illik hesabatını hazırlayıb. Azərbaycana 100 mümkün baldan 27 verilir. Ölkələr üzrə sırada isə Azərbaycan 176 ölkə arasında 139-cu yerdədir. Transparency International bu iki siyahını başqa metodologiya ilə hazırlayıb. Ona görə belə demək çətindir ki, Azərbaycan irəliyib yoxsa geriliyib. Ancaq ümumi siyahı da yenə aşağıdadır. Transparency International hər bir ölkədə işləyən xarici iş adamları, bu ölkə ilə ünsiyyətdə olanlarla sorğu əsasında müəyyən edir ki, onların təəssüratı nədir? Korrupsiya hansı vəziyyətdədir? Korrupsiya təəssüratı indeksi adlanan siyahı da Azərbaycanın qonşusu Pakistandır. Yəni Azərbaycanda vəziyyət elə ya Pakistan ki, kimi deyil ya da belə görsənir. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International'ın 2012-ci ilə dair yeni yaydığı korrupsiya qavrama indeksində Azərbaycana 100 mümkün baldan 27-si verilir. Ölkələr üzrə sıralamada isə Azərbaycan 176 ölkə arasında 139-cu sırada göstərilir. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının yeni hesabatına görə Azərbaycan yenə də Qafqazın ən rüşvətxor dövlətidir. Ən yaxşı vəziyyət isə Gürcüstandadır, 179 ölkə arasında 51-ci yer. Ermənistanda da vəziyyətin Azərbaycandan yaxşı olduğu göstərilir, 105-ci yer. İran, Qazaxıstan və Rusiya 133-cü sıranı bölüşürlər. Ümumilikdə Azərbaycanın mövqeyi bütün qonşuları arasında yalnız Türkmənistandan yuxarıdadır. Keçən ilki hesabatda Azərbaycan 183 dövlət arasında 143-cü sırada göstərilirdi. Amma Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı dərhal da qeyd edir ki, bu il ölkələrdə vəziyyətin qiymətləndirilməsi qaydaları dəyişdiyindən indi hansısa dövlətin sıralamada yerinin aşağı ya da yuxarı göstərilməsi hələ o ölkədə rüşvətlə bağlı vəziyyətin yaxşılaşması və ya pisləşməsi demək deyil. Təşkilatın Azərbaycan Milli Bölümünün media və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımov sözügedən dəyişiklikləri belə izah edir.
Əvvəl əgər ölkələr 0-10 bal nisbətində qiymətləndirilirdisə, bu ildən etibarən artıq ölkələr 0-100 bal nisbətində qiymətləndirilir. Bu ildən etibarən yalnız bir ilin hesabatı nəzərə alınacaq. Yəni, əgər tutaq ki, Global Economic Forum-un yalnız 2012-ci ilə olan hesabatındakı göstərilən nəticələr əsas götürülür və onun əsasında hesabat hazırlanır. Yəni, bu bütün bu dəyişikliklər nəticə etibarı gətirib onu çıxardım ki, metodologiyada dəyişikliklər olunub və ona görə də biz hesab edirik ki, bu ilin göstəricilərini, ötən illərin göstəricilərini müqayisə etmək bir qədər yanlış nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Daha yaxşı olar ki, bu ilin nəticələrini və dolayısıyla gələn il artıq daha rahat şəkildə müqayisəsini aparmaq, analizini aparmaq daha asan olacaq.
Təqdim edilən 2012-ci il korrupsiya qavrama indeksində qeyd edilir ki, son bir ildə antikorrupsiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi və mövcud beynəlxalq konvensiyaların müddəalarına uyğunlaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Açıq hökumətin təşviqinə və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı, Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması da müsbət qiymətləndirilməli məqamlar sırasındadır. Eyni zamanda dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkilinə dair Prezidentin fərmanı, hökumətin elektron xidmətlər göstərilməsi qaydaları, elektron xidmət növlərinin siyahısını təsdiq etməsi irəliləyişlər kimi qiymətləndirilə bilər. Bununla belə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Azərbaycanda antikorrupsiya mübarizəsinə kölgə salan ciddi məqamları da hesabatda qeyd edir. Sitat: Qəbul edilməlidir ki, ötən dövr ərzində elektron xidmətin göstərilməsi ilə bağlı ictimaiyyətin gözləntiləri özünü tam mənada doğrultmayıb. Haqlarında cinayət işi açılan məmurların əksəriyyəti kiçik və orta çinli məmurlardır ki, bu da mübarizənin effektiv nəticələr verməsinə mane olur. Prosesin ümumi inkişafına kölgə salır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə yalnız onun nəticələrinə qarşı aparılmamalı. Korrupsiyanı yaradan şərait aradan qaldırılmalıdır. Hesabatda daha sonra deyilir: Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 2007-2011-ci illər fəaliyyət planının yekununa dair aparılmış ümumi qiymətləndirmə üzrə əldə edilən nəticələrlə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat çatdırılmayıb. Amma proseslərə nəzər salmaq kifayət edir ki, 2007-2011-ci il fəaliyyət planında göstərilən və həyata keçirilməli olan bir sıra islahatların tam yerinə yetirilmədiyini və onların yenidən 2012-2015-ci illər üzrə fəaliyyət planına daxil edildiyini görəsən, deyə sənəddə qeyd edilir. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı hesab edir ki, hökumət korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün qəbul edilmiş qanunların icrasını yaxşılaşdırmaq, korrupsiya faktı ilə bağlı şikayətlə müraciət etmək istəyən şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün addımlar atmalıdır. Bütün bunlarla yanaşı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi, dövlət çatınalmalarının həyata keçirilməsi zamanı şəffaflığın təmin edilməsi vacibdir. Sənəddə ən az korrupsiyalaşmış ölkələr isə ənənəvi olaraq Skandinaviya dövlətləri olub. Sıralamaya Danimarka başçılıq eləyir. Antikorrupsiya çempionları sırasında ilk birinciliyi Danimarka ilə yanaşı Finlandiya və Yeni Zelandiya bölüşür. Dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına sahib olan ABŞ 19-cu, Böyük Britaniya 17-ci, Almanya 13-cü yerdə qərarlaşır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı ən çox korrupsiyalaşmış ölkə kimi isə Somalinin adını çəkir. Sudan, Əfqanistan, Şimali Koreyada 179 ölkə arasında ən pis nəticə göstərənlər olublar.
Bu, Transparency International təşkilatının hesabatıydı. Azərbaycan 100 mümkün xaldan 27 toplayıb, yəni Azərbaycanda korrupsiya normadan 4 dəfə lazım olandan çoxdur. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, prezident əgər siz olsaydınız, onda rüşvətin, korrupsiyanın kökünü necə kəsərdiniz və yaxud necə bunu azaldardınız? Gələn cavablardan dördünü oxumaq istəyirəm. Rüşvətə qarşı ancaq belə mübarizə aparmaq olar. Hansı əllə alıbsa, o əlin kəsmək lazımdır, imza bir savad. Mən prezident olsaydım, özüm rüşvət almazdım, ətrafımdakılardan da rüşvət alanları həbs etdirərdim. Bunu Tahir imzalı dinləyicimiz yazır. 2 il vaxt verərdim, bütün pulları istehsala yönəltdirərdim. 2 il keçdi, deməli istehsal işçisi datasiya işçisinə nisbətən çox olacaq. Datasiya işçisinin maaşını dəfələrlə artırardım. İnflasiyadan qorunmayan axı istehsalçılar bazara çoxlu məhsul buraxacaq. Bax, onda qardaşıma belə keçməzdim. Çox sərt cəza verərdim. Başqa bir SMS. Salam, Saakaşvilinin sözü olmasın, birinci özümdən başlayardım. Korrupsiyadan, rüşvətdən, qohumbazlıq, yeribazlıqdan imtina eləyərdim və hər kəsi öz layiq olduğu vəzifəsinə təyin eləyərdim. Qanun, şahın qanun olması deyil, qanunun şah olmasına zəmin yaradardım. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Eyni sualı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də yerləşdirmişik ki, sən prezident olsaydın, rüşvətini necə azaldardın və ya ləğv edərdin? Biz öz cavab variantlarımızı təklif eləmişdik. Dinləyicilərimiz də Facebookda öz cavab variantlarını əlavə eləyə bilərdilər. Maaşları artırıb cəzaları sərtləşdirərdim. Bunu 3 nəfər deyir. Qanunlar hamı üçün eyni olmalıdır, yoxsa xeyri yoxdur. Buna bir nəfər səs verir bu cavaba. Dinləyicilərimizin təklif etdiyi variantlardan birini deyim. Özüm rüşvət almazdım, məmurlara da imkan verməzdim. Buna ən çox səs verən 4 nəfərdir. Sizin də cavablarınız olsa ya SMS-lə bizə göndərin, ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində öz cavabınızı yerləşdirə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 5-də Quba rayon məhkəməsində 1 mart Quba hadisələri ilə əlaqədar təqsirləndirilənlərdən 8 nəfərinin məhkəməsi keçirilib. Dövlət ittihamçısı onlara 5 ildən 6 ilə kimi həbs istəyib. Daha 5 nəfərin də həbs olunmasını istəyib prokuror. Xatırladaq ki, bu il martın 1-də Qubada icra hakimiyyətinin başçısının istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilmişdi. Etiraza səbəb sabiq icra başçısının sosial şəbəkələrdə yayılan çıxışı oldu. Etirazçılar həmin çıxışda icra başçısının qubalıları təhqir etdiyini bildirdilər. Hadisələrdə isə şəxsi mülkiyyətə ziyan vuruldu. 30 adam həbs olundu. Marif Çingizoğlu Qubada həmin məhkəmədə idi. Verilişdən qabaq telefonla bunlara dedi.
Dekabrın 5-də Quba rayon məhkəməsində Quba hadisələrinə görə, martın 1-də baş verən Quba hadisələrinə görə təqsirləndirilən şəxslərdən 8 nəfərinin məhkəmə prosesi keçirildi və bugün hakim istintaqın bitdiyini elan elədi və dövlət tamçısı Roza Şaliyeva, prokuror Roza Şaliyeva təqsirləndirilən 8 nəfərə iş istədi və prokuror qeyd elədi ki, prokuror məhkəmə zalında olan 8 nəfərin 2 nəfərinə 6 il istədi, qalan 5 nəfərə isə 5 il istədi və bundan sonra hakimlər, hakim bildirdi ki, bundan sonra dekabrın 11-də saat 12-də məhkəmə prosesi keçiriləcək və yəqin ki, həmin müddətdə hakimlər, vəkillərin çıxışı olacaq və yəqin ki, hökm oxunacaq. Amma məhkəmə, onu da qeyd edeyim ki, məhkəmə zalından təqsirləndirilən şəxslərin 5-i yəni, barəsində zaminlik olduğu üçün onlar məhkəmə zalından çıxdılar və hakim həm də prokuror həm də olaraq hökm oxunan vaxtı barələrində əsliyyət imkan tədbirinin keçirilməsində işləyir. Amma indi hökm oxumadığı üçün onlar zaldan çıxdılar və mən onların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda danışdım və onlar heç biri bu məsələ ilə bu qədər onlara iş istənilməsindən razı olmadılar.
Onlar nədə günahlandırılırlar?
Demək, İlxan, əsasən bu 8 nəfərin hamısı Quba rayon icra hakimiyyətinin binasının, yardımcı binasının və digər binaların sındırılması, yandırılmasında və bundan başqa Temurzayev küçəsində Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbovun evinin villasının yandırılmasında təqsirli bilinirlər və amma bunlar həmin o təqsirləndirilənlərin əsgərəsi deyir ki, biz orada, yəni bu biz yandırmamışıq, sadəcə biz orada olmuşuq və bu həm də ki, Quba rayon icra hakimiyyətinin tabii başçısı o öz videosunda, çıxışında Quba cəmaatını təqdirləyir və biz buna cəmaatla biz həmrəy olmuşuq, etiraz eləmişik. Və onlar dedilədilər ki, bu dövlət tamçının bu qədər çox iş istəməsi olduqca ədalətsizdir və vəkillər də buna etiraz elədilər və vəkillər həm də bildirdilər ki, əslində bu adamlar nəyə itham olunur, yəni qeyd olunur ki, bunlar kiminsə evin yandırıb filan, icra kimsəsinin asını yandırıblar, amma niyə görə yandırıblar, ortalıqdakı o video onlara verilmir, deyəcəm. Və vəkillər bildirdilər ki, əslində bu cinayət işinin mahkumu olmuyor və necə onda bu cinayət işi aparılır və təqsirləndirilən şəxslərə iş istənilir. Amma hakim dedi ki, onların vəsadətin heç birini qəbulləmədi və ondan sonra valideynlər çölə çıxandan sonra, proses bitəndən sonra valideynlər öz etirazlarını bildirdilər və bir neçə valideyn prezidentə ilə müraciət elədi ki, o bu məsələyə müdaxilə eləsin və bu öz övladları haqqında ədalətsiz qərar çıxarılmasın.
Bundan başqa Malik, istintaq sübut eləmir ki, onlar yandırıblar. O sübut yoxdur.
Demək, Elxan, istintaq materiallarında var və onlar qeyd olunur, şahidlər də var. Əsasən şahidlərin hamısı polislərdir. Onlar deyirlər ki, hə, filan kəslər idi, biz onları gördük, onlar bizə xəsarət yetirdi filan və qeyd olunur ki, onların hətta ikisinin adını çəkilər ki, onların ikisi Rauf Əbovun yanan evin həyətində imiş, onları oradan tutub aparırlar polisdə. Amma onlar deyir ki, biz konkret olaraq biz girib yandırmamışıq. Biz orada hamı olub, biz onların içində olmuşuq. Yandıranlar kimdə onları tapsınlar. Yəni, özlərin qismən günahkar hesab edirlər, təqsirli hesab edirlər ki, əlbəttə o aksiyada iştirak edirlər və Rauf Əbovun çıxışlarına, Quba cəmaati ilə bağlı dediklərinə edirlər. Və bir də onu da qeyd edelim ki, İlxan, prosesdə zərər çəkənlər də dedirildi. Yəni, ifadə verdilər ki, sizin prokurorun istədiyi hökmə münasibətiniz necədir? Amma demək ki, Quba rayon icra hakimiyyətinin, sabiq icra hakimiyyətinin nümayəndəsi çıxış elədi, dedi ki, mən ədalətli hökm çıxarmasını istəyirəm. Onlar gənclər hamısı. Bundan başqa zərər çəkən kisində tanınan polislər də hamısı bir-bir çıxış elədilər. Bəzilər dedi ki, hökm yumşaldılsın, onlar gənclər. Amma bəzilər də məsələni qanunun, məhkəmənin ixtiyarına buraxdılar və dedilər ki, məhkəmədən necə istəyirsə özü qərar çıxarsın və sonra hakim elan elədi ki, növbəti proses dekabrın 11-də keçiriləcək və bu zaman vəkillər çıxış eləyəcək və ola bilsin ki, həmin vaxt hökmdə elan olunsun, hökm oxunsun.
Quba hadisələrinə görə məhkəmədən Maarif Çingizoğlu xəbər verirdi. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Siz prezident olsaydınız, rüşvəti necə azaldardınız və ya necə ləğv eləyərdiniz? Tamam, başqa yönümdən gələn bir cavabı oxuyum. İmran Qəbələli yazır ki, salam azadlıq, mən İlham Əliyev kimi bacarıqsız prezident olsaydım, istefa verərdim. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Onu da xatırladım ki, 10 dəqiqədən sonra, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq FM efirdə olacaq. Bu da Facebook klinika. Bir çox sahələr kimi təbabət də Facebookda kök salıb. Burada çoxlu təbabət səhifələri, səhət qrupları, onlayn həkim məsləhətləri var. Hamısı da təmənnasız, yəni pulsuz. Sualımız isə belədir, virtual həkim məsləhətləri nə dərəcədə etibarlı sayılır? Azadlıq FM-də virtual həkim məsləhətxanasından Fuad Kərimov və Naibə Qurbanova bugün Bakı vaxtı ilə 19:00-da suallarınıza cavab verəcək. SMS ilə göndərə bilərsiniz öz fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə ya e-mail ilə efir@azadlıqradiosu.az. Canlı yayıma telefonla da qoşula bilərsiniz 012 ilə 436 77 41. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Azərbaycanda övladlığa götürmə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda uşaq evlərində nə qədər uşaq var? Təxminən 10 min. Onları kimlər övladlığa götürə bilər? Xaricilərə verilirmi uşaqlar övladlığa? Bu övladlığa götürmə məsələsində bir problem ondadır ki, uşaqları övladlığa yaşdan asılı olaraq 3 qurum verir. Balacaları Səhiyyə Nazirliyi, Böyükləri Təhsil Nazirliyi, Xaricilər Uşaqları isə başqa bir dövlət qurumu. Yəni, vahid dövlət qurumu yoxdur. Nəticədə bu problemlə bağlı dəqiq statistikada yoxdur. Çətinliklər isə uşaqların yeni ailəyə düşməsinin uzanması ilə nəticələnir. Şahnaz bəylər qızı bu problemi araşdırır.
Sultan Hüseynov təqaüdə çıxan idman müəllimidir. 3 oğlunu böyüdüb, yerbəyer eləyəndən sonra övladlığa uşaq götürmək istəyib. Amma 3 ildir növbədə gözləyir. Buna qədərsə uzun bir mübarizə apardığını deyir.
Növbəyə götürmədilər, çox çətinlik. Mən də belə o prinsipallı, hətta Milli Məclisə o Hadır Əcəbliyə qədər məktub yazdım. Çünki axırsı ki, məni növbəyə götürdülər, bu da 3 ildir. Vəziyyəti başa saldım. Mənim birinci yoldaşım ikincidir. Birinci yoldaşım rəhmətə gedibdir. Ona görə də mən bunu biraz təskinlik vermək üçün buna bu işi görmək istədim ki, bunun bir qulaq yoldaşı olsun. Mənə də başa düşən olmadı, nə isə çox çətinliklə olsa götürdülər, düz növbəyə götürdülər, belə qalır. 2 dəfə də zəng eləmişəm deyə gözləyində.
Sultan Hüseynov, Azərbaycanda ailələrə övladlıq verilməsinə 3 dövlət qurumu baxır. 3 yaşına qədər uşaq götürmək istəyənlər Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edirlər. 3 yaşdan yuxarı uşaqların övladlığa verilməsinə isə Təhsil Nazirliyi baxır. Əcnəbilər Azərbaycandan uşaq götürmək istəsələr artıq fərqli bir ünvana üz tutmalıdırlar. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə məqamı düşmüşkən, komitənin açıqladığı son məlumatlarda deyilir ki, Azərbaycandan uşaq götürmək istəyənlərin sayı indilik 10 nəfərdir. Komitə onu da bildirir ki, ötən il əcnəbi vətəndaşlara 6 uşaq övladlığa verilib. Səhiyyə Nazirliyindən isə bu haqda məlumat ala bilmədik. Təhsil Nazirliyi isə bildirir ki, Azərbaycanda 3 yaşdan yuxarı uşaq götürmək istəyənlərin sayı 236-dır. Son 2 ildə isə cəmi 24 uşaq övladlığa verilib. İndi də gələk Sultan Hüseynovun dediklərinə, uşaq götürmək istəyənlərin illərlə gözləməsinə və prosedurun mürəkkəbliyinə. Təhsil Nazirliyinin deinstitutlaşma və Uşaqların Müdafiə İdarəsinin rəisi Məlahət Hacıyeva deyir ki, buna səbəb uşaqların az olmasıdır.
İnternatlarda 10 minə yaxın uşaq var. Onların içərisindən 3750 nəfəri həmin müəssisədə gecəliyir. Bu 3750 nəfərdən də şənbə, bazar, bayram günləri, tətil günləri evə gedənlər var və onların öz valideynləri olmasa da valideyn qismində himayəçiləri var, nənə, babaq. Bunların içində yalnız 596 nəfər uşaq, bu təhsil Nazirliyini əhatə edən məsələlər, təhsil nazirinin tabiliyində olan məsələlər deyil, ölkədə mövcud dövlət uşaq məsələlərində olan uşaqlar içərisindən 596 nəfər uşaq var ki, onlar ümumiyyətlə evə getmirlər, daim məsələdə qalırlar. Onların daim məsələdə yaşamasına baxmayaraq, bu uşaqların da yəni valideyn qismində kimisə var, onlar ya cəza çəkmə məsələlərində olanlar var, ruhi həsəb dispanserlərində daimi müalicədə olanlar var və təhsil Nazirliyinin tərəfindən aparılan mərkəzləşmiş qeydiyyatda olan uşaqlar cəmi 27 nəfərdir.
Belə çıxır ki, onda uşaq çatmır. Bəli. Uşaq Qeyd Alyansının rəhbəri Nazir Quliyevin sözlərinə görə isə internatda yetərincə uşaq var. Sadəcə onların bir çoxunun sənəd üzərində valideyni mövcuddur. Nazir Quliyev bir məqamada diqqət çəkir ki, internat evlərinin nümunəvi əsasnaməsinə görə valideynlər həmin uşaqlarla 6 ay müddətində ünsiyyətdə olmasa, internat müəssisələri məhkəmələrdə həmin valideynlərin valideynlik hüququndan məhrum edilməsi barədə iddia qaldıra bilərlər. Çox zaman internat evlərində bu baş vermədiyi üçün kiçik yaşlı uşaqların sənəd üzərində valideyni olmuş olur. Nazir Quliyev belə deyir. Uşaqların Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov da bu fikirdədir ki, internatlarda yetərincə uşaq var. Sadəcə
cibində pulun olmalıdır. Bu çətinlikdir. Pulun olduğu bu evi hər hansı qapı açılır. Təbii onların bəzi bu proses şəffaf olur. Bir dənə uşaq olanda 167-ci adam, 165-ci adam uşağı götürə bilər. Birinci, üçüncü, dördüncü adam götürə bilməz ki, bunun hörmətdən tanışıq olan asılıdır da.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Məlahət Hacıyevə isə Yusif Bəkirovun dediklərini yalan adlandırdı. Bildirdi ki, konkret fakt varsa buyursun gəlsin, nazirlik araşdıracaq.
Şahnaz bəylər qızı, kontekstdə günün sualı belə idi ki, siz prezident olsaydınız, rüşvətin, korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün, azaltmaq üçün nə edərdiniz? Hüseyn yazır, salam, mənə elə gəlir ki, korrupsiyanı aradan qaldırmaq üçün başdan aşağı deputatları və nazirləri dəyişmək lazımdır. Bunu Hüseyn yazır. Kontekstin sonunda beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Misir prezidenti Mürsi bütün gecəni prezident sarayından qıraqda keçirəndən sonra bugün öz iqamətgahına qayıdıb, dünən gecədən səhərə kimi prezident sarayı ətrafında nümayişçilərlə polisin toqquşmalarında 35 nümayişçi, 40 polis yaralanıb. Nümayişçilər yeni konstitusiya layihəsinə etiraz edirlər, layihə referenduma çıxarılır. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Məhəmməd Mürsi bugün yenidən Qahirədəki prezident sarayına qayıdıb. Prezident sarayını o dünən arxa qapıdan tərk eləməyə məcbur olmuşdu. Bu, İslamçı prezident Morsinin əlihtarları olan 10 minlərlə insanın dünən saray qarşısına toplaşması ilə bağlı idi. Əvvəlcə dinç nümayiş formasında davam eləsə də sonradan etirazçılar prezident sarayının tikanlı məftillərinə yaxınlaşaraq sarayın həyətinə girməyə çalışıblar. Polis onları durdurmaq üçün gözyaşarıcı qazdan istifadə eləməyə məcbur olub. Amma prezident sarayı tərk eləyəndən sonra polis müqaviməti dayandırıb və etirazçılar tikanlı məftilləri qıraraq saraya yaxınlaşıblar. Morsinin əleyhinə şüarlar səsləndirsələr də onlar Milli Qvardiyanın qoruduğu binanı ələ keçirməyə çalışmayıblar. Amma ürəklərini sarayın divarlarına Morsiyə qarşı qrafitilər, şüarlar yazmaqla boşaldıblar. Bugün də saray ətrafında yüzlərlə etirazçı çadır quraraq aksiyanı davam etdirir. Onlar Morsinin təklif elədiyi yeni konstitusiya layihəsinə etiraz edirlər. Həmin layihədə prezidentə çox geniş səlahiyyətlər verilir. Məhkəmə hakimiyyətinin onun qərarlarının qanunliyini yoxlaya bilməsi hüququ ləğv edilir. Dekabrın 15-də bununla bağlı referendum olmalıdır. Morsi əleyhdarlarından olan bu qadın dünənki aksiyada deyib ki, bu layihə diktator Hüsnü Mübarəkin devrilməsi ilə nəticələnmiş inqilabın ideallarına xəyanət deməkdir. Biz sadəcə olaraq prezidentə demək istəyirik ki, bəli, onu prezident kimi qəbul edirik. Bəli, onun səs çoxluğu ilə seçildiyini etiraf edirik. amma onun diktatorluğuna yol açan konstitusiyaya yox deyirik. Onun hazırladığı konstitusiya bizləri, Misir xalqını qane eləmir və ona görə də biz bura toplaşmışıq. Samih Əl-Məsri adlı başqa bir etirazçı isə Prezident və onun təmsil elədiyi müsəlman qardaşlığı hərəkatını xalqı zor gücünə idarə eləmək istəyində günahlandırır. Bizim nümayişin əsas məqsədi odur ki, rejim mənəvi cəhətdən körlənib. Müsəlman qardaşlığı ölkəni demokratik prinsiplərlə yox, zorakı yolla idarə eləmək istəyir, hər şeyi nəzarət eləmək istəyir. Seçki ərəfəsində söz vermişdilər ki, hakimiyyətə gələndə islahatlar aparacaqlar, amma hələ ki, heç nə eləməyiblər.
Bu materialla tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Kontekst isə burada başa çatır, ancaq bizdən ayrılmayın. Yarım dəqiqədən sonra efirdə Azadlıq FM, Azadlıq FM-də isə Facebook Klinika. Virtual həkim məsləhətləri nə dərəcədə etibarı sayılır? Canlı efirə telefonla qoşula bilərsiniz 012 ilə 436 77 41 nömrəsinə zəng eləməklə. Kontekst proqramını isə İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun.